Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Inteligjenca artificiale po përqafohet nga çdo sektor për të thjeshtuar punën e njerëzve. Inteligjenca artificiale gjeneruese ofron mjete të avancuara për ndërmarrjet për të arritur inovacionin e produktit dhe procesit, për të udhëhequr ndërmarrjet dhe industritë në një fazë të re të inovacionit inteligjent, si dhe për të ndryshuar punën dhe jetën e njerëzve. Kjo lloj teknologjie tashmë po përdoret në fusha të ndryshme, për të cilat na flet më në detaj rubrika e China Daily me temë. Nga makinat të shtëpit inteligjente, inteligjenca artificiale po ndryshon gjithçka. Këtë vit, ChatGPT nisi një val të re të përdorimit të inteligjencës artificiale. Ndërsa inteligjenca artificiale gjeneruese përdoret gjithnjë më shumë gjerësisht, teknologjia po gjeneron bujë në botë. Sidomos, zbulimi i madh i modelit gjuhësor dhe inteligjenca artificiale gjeneruese ofrojnë mjete të avancuara prodhimi për ndërmarrjet për të arritur inovacionin e produktit dhe procesit, për të udhëhequr ndërmarrjet dhe industritë në një fazë të re të inovacionit inteligjent, si dhe për të ndryshuar punën dhe jetën e njerëzve. Sipas revistës Forbes, tregu global i inteligjencës artificiale parashikohet të zgjerohet me një normë rritjeje vjetore të përbërë prej 37.3% nga viti 2023 në 2030-ën dhe pritet të kontribuojë me 15.7 trilion dollar në ekonominë globale deri në vitin 2030. Një raport tjetër nga konsulenca e tregut IDC bën të ditur se tregu i inteligjencës artificiale në Kinë pritet të arrijë në 14.75 miliard dollar në vitin 2023, me shifrën që pritet të arrijë në 26.44 miliard dollar në 2026-ën. Le të hedhim një vështrim se si inteligjenca artificiale po ndryshon jetën e njerëzve. Shtëpi të zgjuara. Inteligjenca artificiale po përdoret gjerësisht në pajisjet inteligjente që ndërveprojnë me njerëzit, siç janë shtëpit inteligjente. Në një shtëpi inteligjente, njerëzit mund të japin udhëzime verbale për të kontrolluar pajisjet shtëpiake, duke përfshirë kondicionerin për të rregulluar temperaturën, perdet për të hapur ose mbyllur, drita për të ndezur ose fikur, fshes me korrent robotik, si dhe sistem argëtimi audiovizual. Shërbim inteligjent ndaj klientit. Inteligjenca artificiale përdoret për të krijuar rekomandime bazuar në historikun e ulumtimit të njerëzve në disa platforma të përmbajtjes, ose për të ofruar konsultime parashitjes dhe shërbime passhitjes në platformat e blerjeve në internet. Arsimi. Bazuar në teknologjitë e njohjes së tekstit dhe përpunimit të përgjithshëm të gjuhës natyrore, inteligjenca artificiale mund të identifikojë shpejt dhe me saktësi imazhet, tekstin dhe fusha të ndryshme funksionale. Përmes mësimit të thelluar, trajnimit të përsëritur dhe korrigjimit, mund të rregullohet logjika e të menduarit dhe gjykimit. Disa standarde të inteligjencës artificiale vlerësojnë dokumentet dhe bëjnë përmbledhje të përmbajtjeve të prirura ndaj gabimeve për të rritur efikasitetin dhe cilësinë e tyre të mësimdhënies. Në Kinë, disa autoshkolla po përdorin sistemin e trajnimit të inteligjencës artificiale për të simuluar skenën reale të drejtimit dhe japin udhëzime strikte e të sakta për të ndihmuar kursantin të mësojë aftësitë e drejtimit. Automjete autonome. Inteligjenca artificiale përdoret për të ndërtuar një makinë drejtuese për të përmirësuar përvojën e automjet dhe për të ofruar sisteme shtesë si frenimi emergjent, monitorimi pikave të verbra dhe drejtimi me ndihmën e shoferit. Në ditët e sotme, disa kompani si Tesla, Baidu dhe Huawei kanë përdorur mësimin e makinerive për të trajnuar kompjuterat që të mendojnë dhe të evoluojnë si njerëzit kur bëhet fjalë për drejtimin e automjeteve në çdo mjedis dhe zbulimin e objekteve për të shmangur aksidentet. Përpunimi tekstit dhe fotografisë. ndërsa inteligjenca artificiale vazhdon të përmirësohet për të kuptuar gjuhën dhe imazhet natyrore, ajo mund të zgjidhë në mënyrë efektive çështjet e klientëve për t'u përgjigjur pyetjeve dhe të ofrojë mbështetje 24/7 ditë. Aktualisht, AIGC-ja ose përmbajtja e krijuar nga inteligjenca artificiale mund të përdoret në biseda, përkthim, shkrim, përpunim fotografish e të tjerë. Kujdesi shëndetësor. Inteligjenca artificiale gjen aplikime të ndryshme në sektorin e kujdesit shëndetësor, si ndihma në zbulimin e sëmundjeve, identifikimi qelizave të kancerit dhe përdorimi kombinimit të dhënave historike dhe inteligjencës mjekësore për zbulimin e barnave të reja. Kohët e fundit, mjekët në Spitalin e Kancerit Universitar Chongqing punuan me ekipin e inteligjencës artificiale për të përfunduar një ndërhyrje të tumorit të tiroides. Gjatë planifikimit kirurgjikal, inteligjenca artificiale identifikoi automatikisht lezionet dhe siguroi informacion shumë dimensional si rindërtimi 3D i zonës kirurgjikale. Të nderuar dëgjues, në valët e radio EJA-nin ndoqët rubrikën e China Daily me temë Nga makinat të shtëpit inteligjente, inteligjenca artificiale po ndryshon gjithçka.
Zhvillime ndërkombëtare.